Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Айтма керек болсун урматтуу угармандар. Жалабат, электр кубатынын өчүрүлүп, азык-түлүккө баалар асмандап, көмүрдүн кымбаттаганына ким күнөлүү?
Бәрі бір сүйет болмаса, жарықшылық болмаса қиын екен.
Өмірқайларға қиын болтады, қарғатан шалдарға, кемпірлерге қиын болтады.
Көз өтсе дағы аты өчпөй жазушы Чыңгыз Айтматовтың ысымын түбөлүккө калтыруу маселеси коомчулукта байма-бай талкууланууда. Жүзү көп түркүн түстүү саясат Кыргызстандагы саясий кырдаал бетме-бет талкуусунда.
Радикалдык күчтөр менен жумшак оппозиция бирге дагы бийликке жакшылык алып келди.
Бийликте ар дайым мүмкүнчүлүк бар, бирок мүмкүнчүлүктү колдонобу?
Кошумча жардам ашыкча болбойт. Январда АКШ Ооганстанга кошумча аскер күчтөрүнүн алгачкы бөлүгүн жөнөтөт. Дүйнөлүк кризистин эпкини экономикага таасири Украинада ири ишканалардын өндүрүшү кыскарууда.
Украина өкмөтү деле антикриздик программасын кабыл алган, бирок ал деле ойдогудай аткарылбай жатат. Буга биресе саясий туруксуздук таасир берүүдө.
Кыргызстанда жана дүйнөдө орун алган акыркы жаңылыктар, басма сөзгө баяндама, күндүн орушундуу окуяларына байланыштуу маектер, көңүл чордондогу маселелер, булардын баардыгын алдыдагы 60 мүнөт ичинде таң азаттыктан уга аласыздар. Азаттык үналгысы маалымат шамы өчпөсүн. Бүгүн 8 декабрь дүйшөмбү, берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Программабыздын негизги бөлүгүн өтөр алдында соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Байланышта Бишкектен Аманбек Дилденбай.
Кутмандуу таңыздар менен. Бүгүн Бишкектин эски аянтында Курман айт намазы окулат. Маалыматтарга караганда бул диний иш-чарага чет мамлекеттердин жана Кыргызстандагы жигиттердин өкүлдөрү катышат. Бүгүн Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев баш болгон аталган баш болгон саясатчылар АКШга жөнөштү. Бүгүн Бишкектин эски аянтында Курман айт намазы окулат. Маалыматтарга караганда бул диний иш-чарага чет мамлекеттердин, Кыргызстандагы элчиликтердин өкүлдөрү, мамлекеттик кызматкерлер, шаар бийлиги катышуусу күтүлүүдө. Кыргызстан элинин 80%дан ашууну мусулман дининдегилер экендиги расмий маалыматтарда айтылып келет. Бүгүн Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев баш болгон аталган партиянын мүчөсү Эркин Алымбеков, Акыйкат үчүн кыймылдын координатору Аликбек Жекшенкулов, Ачык саясат гезитинин баш редактору Бабырбек Жээнбеков Ата Мекен партиясынан АКШга сапар алышты. Ал жерден Ата Мекендин мүчөсү Болот Шерниязов, Өмүрбек Абдрахманов, АКШда окууда жүргөн Равшан Жээнбеков дагы кошулат деп билдирди Өмүрбек Текебаев Азаттыкка. Анын айтымында алар Ата Мекен партиясынын АКШдагы саясий бюросунда жолугушуу өткөрүп, 19 декабрда кыргызстандыктар менен жыйын курушат. Ошондой эле конгресстин депутаттары АКШнын мамлекеттик департаментинин өкүлдөрү менен жолугушуу болжолдонуп, бириккен оппозиция сунуштап жаткан саясий концепция тууралуу Нью-Йорк шаарындагы Колумбия университетинде жана Карнеги борборунда лекция окуйбуз, дейт Текебаев. Оппозициялардын иш сапары 2 жумага созулушу күтүлүүдө. Бишкектеги Максим Горкийдин эстелигинин жанында улуттук телерадио корпорациясынын жетекчиси Мелис Эшимхановду кызматтан кетирүү талабы менен 3 декабрдан бери нааразылык акциясына чыгышкан кызматкерлер Курман айтка байланыштуу аракетин токтоткон. Алар шейшембиде эстеликтин жанында концерт коштолгон чоң жыйын өткөрүшүп, коомчулук менен бийликтин көңүлүн талаптарына бурдурганы жатат. Маалыматка караганда Мелис Эшимхановду кызматтан кетирүү талабы менен чыгышкан УТРКнын кызматкерлери 8 декабрь кыргыз сыналгысынын күнүн 9 декабрда нааразылык акциясы өтүп жаткан жерде белгилешмекчи. 10 декабрда Евразия экономикалык шериктештигине кирген мамлекеттердин өкмөт башчылары Москва шаарында жыйын курушу күтүлүүдө. Анда экономикалык кызматташтык, дүйнөлүк каржы кризиси талкууланмакчы. Түркиянын Бурса шаарында өткөн Жибек жолу 3-чү эл аралык кинофестивалы Чыңгыз Айтматовдун мааракесине арналып өттү. Фестивалды Түркиянын маданият министри Эртурган Гүнай менен маданият жана маалымат министри Султан Раев ачты. 60га чукул мамлекеттин кино чеберлери катышкан бул иш-чарада Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын негизинде мурда тартылган Кыргызстандан 6 кинотасма көрсөтүлдү. Маркум Чыңгыз Айтматов дүйнөлүк кино өнөрүнө сиңирген эмгеги үчүн сыйлык ататыктуу болуп, сыйлыкты жазуучунун карындашы Роза Айтматовго тапшырылды. Эми эл аралык жаңылыктардан. Согушкерлер өткөн айда Индиянын Мумбай шаарында террордук чабуулдарды ишке ашыруу үчүн Пакистандын аймагын колдонгон болушу ыктымал. Бул тууралуу АКШнын мамлекеттик катчысы Кандализа Райс сыналгыга берген маегинде билдирди. Райстын айтымында 180 ашуун адамдын өмүрүн алып кеткен террордук чабуулдарга пакистандык аткаминдерлердин тиешеси болгондугу тууралуу далилдер жок. Кандализа Райс Пакистан бийлигин кылмышкерлерди жазалоо үчүн чара көрүүгө үндөдү. Грециянын Афины жана Салоники шаарларында кече башаламанттар улантылды. Жүздөгөн демонстранттар полицияга күйүүчү суюктук куюлган бөтөлкөлөрдү ыргытып, дүкөндөрдүн айнектерин талкалашып, унааларды өрттөштү. Башаламандыктар ишемби күнү полициячы өспүрүмгө ок ачып, анын натыйжасында бала каза тапкан деген маалымат тарагандан көп өтпөй башталган. Башаламандыктар учурунда көптөгөн демонстранттар камакка алынып, 40 ашуун киши, анын ичинде 25 полициячы жаракат алган. Өспүрүмдүн өлүмүнө тиешеси бар деп эсептеген 2 полициячы тергөө иши бүткүчө камакка алынганы кабарланууда. АКШнын жаңы шайланган президенти Барак Обама Түштүк Азиядагы террорчулук менен күрөштө жаңы жолдорду издөөгө чакырды. NBC сыналгысына берген маегинде Обама жалгыз гана аскер күчтөрү жетишсиз болгонун, Вашингтон аймакта стратегиялык ынтымакташтык түзүшү керектигин белгиледи. Өз сөзүндө Обама Пакистан бийлиги менен таасирдүү стратегиялык ынтымакташтык террорчулук менен күрөштө олуттуу жардам берерин, мындай ыкма Ооганстан менен Пакистандын чек араларынан коопсуз болушун шарттай турганын кошумчалады. Жаңылыктар топтому ушундай болду. Зейнеп, кезек өзүңүздө.
Рахмат. Аманбек Дилденбай жаңылыктар менен бүгүн саат 9:00 чейин тааныштырып турат. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун кабарлоосуна караганда, бүгүн 8 декабрда Ала Тоо аймагында жамгыр жаабайт. Түндүк батыштан секундасына 3-8 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы Жалал Абад Ош тубандарында 9-14 дараже, Баткен жергесинде 10-15, Чүй Талас өрөөндөрүндө 7-12, Ысык Көл облусунда 7-9, Нарын аймагында 0-5 даражага жылуу болот. Ордо калабыз, Бишкекте жамгыр жаабайт. Түштүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы 10-12 даражага жылыйт. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Жалбат облусунун тургундары электр кубатынын өчүрүлүп, азык-түлүккө баалар асмандап, көмүрдүн кымбаттаганына нааразы болушууда. Бийлик биринчи кезекте кыргызстандыктарды электр кубаты менен толук камсыз кылгандан кийин гана аны коңшу мамлекеттерге сатса жарашмак дешет. Ошол себептен алар энергетика тармагы атайылап сатылыш үчүн банкрот кылынып жатат. Анын аркасы менен бир ууч шылуундар тармакты арзанга менчиктештирип алганы жатат дешет. Кепкезеги Жалбаттагы абарчыбыз Ырысбай Абдыраимовта.
Элет калкы электр тогунун күндүзү толук өчүрүлүп, түнкүсүн үзүл кесил берилгенине нааразы. Бийлик энергетикалык кризис жок дегенин күндөлүк турмуш төгүндөдү. Баалар кымбаттап, жашоо көйгөйлүү маселеге айланганда Сузак районунан Кушбак Султанкулов Кызыл Туу айылындагы эл 2-3 күндөп караңгыда калганын, акыбал кыйындап баратканын айтат.
Планы өчүргөнү башка, андан башка да буйлуп калат. Оңдоо болсо эч күнө өтүп кетет. Жашоо начар, жарыктык болбогондон кийин чайын кайнатып иче албасак, эми отун потун бар, айылдерде турабыз. Балки айтмакчы тезегибиз бар, бирок баары бир свет болбосо, жарыкчылык болбосо кыйын экен.
Кушбак Султанкулов бийликтин кышында жарыксыз койгонуна кейиди. Кары картаңдар менен көп бүлөлүү пенсия жана жөлөк пул жарыбаган маяна алган адамдардын үй бүлөлөрүнө кыштоо оңой эмес. Алардын көмүр отун алууга мүмкүнчүлүктөрү жок. Базар Коргон районунан Чынарбек Жөргөмовдун ырасташынча, жаштар азыркы кышка эптеп чыдашы мүмкүн, бирок өлкө өз калкын электр жарыгы, көмүр отун, жылуулук каражаттары менен камсыз кыла албай турганда аны сырт өлкөлөргө сатуу түшүнүксүз. Кыргыз жарыгы бөтөн элдин экономикасына кызмат кылууда.
Көмүр алган адам отун алганга мүмкүнчүлүгү жок болуп атат. Отун алган адам көмүр алганга мүмкүнчүлүгү жок. Продукттар кымбат болгонуна байланыштуу үй бүлөдө көбүнчө бардык нерсе тартышка айланып, биз пайдаланып аткан электр жарыгы да мүмкүнчүлүк болбой атат туура пайдаланууга. Өзүбүздүн колубуздагы нерсени өзүбүз туура пайдалана албай, башка жака сатып өзүбүз өчүрүп караңгы болуп турганыбыз. Жашы жетип, өзүн ар кандай жерде багылган жаштарга билинбейт, ымыркайларга кыйын болуп атат, кары картаң чалдарга, кемпирлерге кыйын болуп атат,
дейт Чынарбек Жөргөмов. Электр тогу өкмөттүн токтоо менен түнкүсүн өчүрүлүүдө. Мындай чарага барууга Токтоол көлүндө суунун аздыгы менен энергетикалык коопсуздукту сактоо талабы шарттады. Жарыкты көп талап кылган коомдук тамак аш жана тейлөө жайлары менен 3 фазалуу жабдуулар өчүрүлүүдө, деп айтты облустук бийликтин транспорт жана коммуникация бөлүмүнүн башчысы Ажымат Исаев.
Биздин өкмөттүн 2008 жылдын 29 октябрындагы 602 токтому менен ушул биздин лимитти сактагы өлкөбүздө электр энергиясынын жетишсиздигине оор шартка алып келбегендигин багытта болуп аткан иш.
Жарыкты өчүрүү менен өлкө байыркы заманга баратат. Балким энергия тармактарды сатуу үчүн атайылап сыноо жүргүзүлүп жаткандыр. Билик алмашкандан бери жылга заман болот деп маңдай жарыла сүйүнгөн электрдин үмүтү солуду. Жогоркуда соол берген облус тургуну Нурбай Шакиров кышта кыйналган калктын чыдамы улам түгүнүп бараткандыгын айтты. Жарандар саясий акцияларга чыгууга батынбай турушат, деди Нурбай Шакиров.
Элдер баардыгы эле нааразычылык билдирип атышат, жарыкты көчүп калып атат деп кыйналып атышат элдин баардыгы. Көмүр баарында бар, жогунда жок. Электр энергияны күчүнө колдонойюн десе ага деле эмес жок. Кечинде кээ бир жерине барып калсаң свет жок деп, мейманга барып калсаң тамак кыла албайсың же. Ушундай кыйналып атышат элдин баардыгы. Кыргызстанда жашап туруп светибиз жок болуп калса, эң көп суу бизде өзү. Анан кандай бул?
Нурбай Шакиров бийликтерге ушундай эскертүү жасады. Турундардан Нарсип Абдраимов.
Бул таңкы азаттык Бишкекте саат 7:10 өттү. Эми кезек түз ободогу маекте. Маектерди бүгүн Бишкектин кесиптешим Бүбүкан Досалиев алып барат.
Рахмат Зейнеп. Саламатсыздарбы урматтуу угармандар, айтыңыздар маарек болсун. Биз азыр Ак Шумкар партиясынын төрагасы Темир Сариев менен оппозициянын биригишине байланыштуу маек курабыз. Темир мырза, саламатсызбы?
Саламатсыз.
Айтыңыз маарек болсун.
Бирге болсун.
Бир жумадан бери оппозициячыл саясий партиялар менен кыймылдардын лидерлери өз ара сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, жаңы жалпы элдик кыймыл түзгөн жатасыздар. Бирок ар бири президент болом деген оппозиционерлердин башы бирикпейт деп шүргүгөндөр көп болууда да. Демилге ишке ашат деген ишеним барбы?
Биринчиден мен ойлойм, демилге ишке ашат. Экинчиден баары эле президент болот деген туура эмес. Эгерде биз сунуштаган концепцияны чын эле саясий чөйрөдө иштеп жүргөн же жанагы саясатчымын деп иликтөөчүмүн деп жүргөндөр окуса түшүнөт эле. Анткени ал жерде президенттин ыйгарым укуктары абдан кескин түрдө кыскарат. Биз жана парламенттик башкаруу системасына өтүүнүн жолун бердик. Эгерде ошол система иштеп кетсе, анда Кыргызстанда 3 эң жогорку бийликке ээ болгон система курулат. Биринчи эл шайлаган президент, экинчиси парламент, парламенттин башчысы, үчүнчүсү өкмөт. Жоопкерчиликтүү мобилдүү өкмөт ал парламенттин астында отчет берип турган. Ошон үчүн бир лидердин тегерегинде чогулат деген бул жаңылыштык. Бир команда чогулуш керек, бир жергечи пикирдеш адамдар чогулуш керек. Биз ошонун үстүндө иштеп жүрөбүз.
Эми ар кандай демилге элдин колдоосу жок, ишке ашпасы белгилүү эмеспи? Сиздердин демилгени эл колдойт деген ишеним барбы? Себеби 2006 жылдагы митингдерден кийин оппозициядан элдин көңүлү калган деп көп элдер айтышат да.
Колдойт деген ишеним бар. Муну көргөзүп атат. Мына биз жакында курултай өткөздүк. Ушу жер жерлерден өздөрү келип отуруп алып кандай күчтүү сөздөрдүн баарын айтышты. Экинчиден биз да жөн жаткан жокпуз, кыдырып жүрөбүз. Элдер менен чогулуп, партиялаштар менен чогулуп, ар түрдүү жыйындарга барып жүрөбүз. Ошолордун баары айтып атат. Эми бияктан көрбөйм деген киши эле көрүнбөсө көрөм дегендин баарын эле көрүп турат. Анткени бизди өтө катуу сүйгөндөн эмес, анткени биздин ошо айтып аткан сөздөргө ишенгенден чыгып атат да. Ошол эле убакта бийликке абдан чоң нааразычылыктар бар. Анткени бийлик өзүнүн берген убадасын аткарган жок.
Биз акыйкат үчүн кыймылына кирбеген элдик революциялык кыймыл жаңы элдик кыймыл түзүлсө ага кирет деген маалымат алдык. Анда элдик революциялык кыймылдын президенттин мөөнөтүнө мурда кызматынан кетсин деген талабын башка кыймылдар дагы колдойбу же башка аракеттер көрүлөбү?
Ошондой сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Биз кеңейтилген чөйрөдө кеңейтилген адамдар менен бир топ кыймылдар менен сүйлөштүк. Эртең дагы уланат. Эгерде ошол сүйлөшүүлөр жыйынтыктуу болсо, жакын арада толук мүмкүн жаңы бир кыймыл туулуп кетиши. Бирок эң негизгиси ушул бүгүнкү негизги күчтөр, бийликке каршы күчтөр биригүүнү керек, зарыл деп айтып атышат. Бул биринчиси. Экинчиси, бүгүнкү системаны алмаштыруу жөнүндө абдан катуу сөз болуп атат. Эгерде мына революциялык кыймылды айтып атат, эгерде силердин бизге макулдугуңарды берсеңер, бул реформаны бакиевсиз өткөрүү деген маселени козгоп атышат. Эгерде чогулуп сүйлөшсөк, мүмкүн ошонун негизинде чогулаттырбыз.
Темир Мырза, сизге берер да бир кыска суроом бар да. Өткөн жумада сиз Нарынга бардыңыз эле. Ошондо сиздерди аңдуу болду, аны эмне деп алып жатасыз?
Аңдуу болбой эле атайын тоскоолдук кылып ушул Бишкектен баштап бизди артыбыздан ээчип барышты. Кочкордун астынан тосуп алышып, автоматча, наскача адамдар жанагы темир шиптерди таштап бизди өткөзбөгөнгө кылыштап жерди. Начальник РОВДсу келди, акими келди. Анан айтып эле жатышат эми баары эле. Мен бир четтен таң калам да эми мен өткөзбөй коем деген бул тайкылык да, саясий тайкылык. Биз барып өтүп кетебиз, барып бара турган жерге барып эл менен жолугабыз. Мен таң калып атканым ушул аткаминерлердин, чиновниктердин баягы саясий тайкылыгы, эсинин астыгы да. Ушу Бакиев өзүнүн башынан өткөргөн нерсени унутуп койду. Атайын чоң тема кылып ушу мени торго артып өткөзбөй коюшту, таш кулатышты деп айтып жүрдү эле, андан жаман кылып атат азыр. Эгер анда таш кулатса, азыр автоматчан адамдар тосуп атат. Ушул Бакиевге ушул маалымат жетибиз деп ойлонуш керек. Буну менен ал бизге тоскоолдук бере албайт, тескерисинче элдин кыжырына тийип атат.
Анда Темир Мырза, сиздин маегиңиз үчүн чоң рахмат. Урматтуу угармандар, биз Ак Шункар партиясынын төрагасы Темир Сариев менен маектештик. Зейнеп, кайрадан микрофон өзүңүздө.
Рахмат Бишкек. Түзөөдөгү маекти Бүбүкан Досалиев алып барды. Кийинки маекти туура 30 мүнөттөн кийин тыңдай аласыздар. Бишкекте саат 7:00 16 мүнөт өттү. Эми ушул саат карата соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Бүгүн Бишкектин эски аянтында Курман айт намазы окулат. Маалыматтарга караганда бул диний иш-чарага чет мамлекеттердин Кыргызстандагы элчиликтеринин өкүлдөрү, мамлекеттик кызматкерлер, шаар бийлиги катышуусу күтүлүүдө. Бүгүн Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев баш болгон аталган партиянын мүчөсү Эркин Алымбеков, Акыйкат үчүн кыймылдын координатору Аликбек Жекшинкулов, Ачык саясат гезитинин баш редактору Бабырбек Жээнбеков АКШга сапар тартышат. УТРКнын кызматкерлери нааразылык акциясын шейшембиде улантат. Бишкектеги Максим Горькийдин эстелигинин жанында УТРКнын жетекчиси Мелис Эшимкановду кызматтан кетирүү талабы менен 3 декабрдан бери нааразылык акциясына чыгышкан кызматкерлер Курман айтка байланыштуу аракетин токтоткон. Эл аралык окуялардан: согушкерлер өткөн айда Индиянын Мумбай шаарында террордук чабуулдарды ишке ашыруу үчүн Пакистандын аймагын колдонгон болушу ыктымал. Бул тууралуу АКШнын мамлекеттик катчысы Кандализа Райс сыналга берген маегинде билдирди. Грекиянын Афины жана Салоники шаарларында кечээ башаламандыктар улантылды. Жүздөгөн демонстранттар полицияга күйүүчү суюкту куюлган бөтөлкөлөрдү ыргытып, дүкөндөрдүн айнектерин талкалашып, унааларды өрттөштү. Башаламандыктар ишемби күнү полициячы өспүрүмгө ок ачып, анын атажасында бала каза тапкан деген маалымат тарагандан көп өтпөй башталган. Чехиянын азыркы өкмөт башчысы Мирек Тополаник жекшембиде Атулдук демократиялык партиянын курултайында бийликтеги бүт бул батышчыл партиянын жетекчиси болуп кайра шайланды. 2009-жылдын 1-январынан тартып Чехия Евробиримдиктин төрагалыгын ротациялык негизде Франциядан өткөрө алмакчы. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай болду. Таң казаттыкты мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Урматтуу угармандар, эми дүйнөдө орун алган айрым окуяларга кененирээк токтолсок, кийинки айда Ооганстанга АКШ кошумча аскер күчтөрүнүн алгачкы бөлүгүн жөнөтөт. Алар негизинен Кабулга, чукул аймактарга жайгаштырылат. Бул тууралуу The New York Times гезити кабарлады. Теманы Эсенбай Нурушев улантат.
Америкалык аскерлердин Ооганстандагы өкүлү лейтенант полковник Румнилсон Грин январда бир бригада аскергелерин анын басымдуу көпчүлүгү Кабулга жуук Логар жана Бардак провинцияларына жайгаштырыла турганын ырастады. Айрым бөлүктөр Пакистанга чукул райондорго бөлүштүрүлөт. Кошмо Штаттарынын жана НАТОнун Ооганстандагы командачылыгы быйыл кышта талиптер менен Ал-Каиданын отрядтары активдүү аракеттер көтөт деп болжолдошот. Ошондуктан Кабулду алардын ар түрдүү операцияларынан коргоо үчүн ага жакын турган аймактарда кошумча чараларды көргөнү жатышат. Жаңы президент Барак Обама Ооганстанды дүйнөлүк терроризмге каршы күрөштүн башкы фронту деп эсептей турганын ушул айдын башталышында Чикагодо өткөргөн маалымат жыйынында да бышыктады. Нью-Йорк Таймс жарыялаган кабарда алдыдагы 12-18 айдын ичинде Пентагон Ооган жерине кошумча 20,000 аскер киргизгени жатканы айтылат. Ушул тушта бул өлкөдө бар болуп 62,000 контингент бар. Анын теңинен көбү 32,000 америкалыктар. Жергиликтүү эксперттер менен байкуучулар аскерлердин санын арттыруу менен эле Ооган проблемасын чечүү кыйын экенин эскертишүүдө. Парламенттин төмөнкү палатасынын депутаты Шукрия Барагзай америкалык жаңы президентке бардан мурда күрөштүн аскерий жана саясий стратегиясын өзгөртүүнү сунуш кылды.
فکر نکومت به هوگ عملیات و بندی تامریکانن پا پاکستان که کیا پا افغانستان که دیو توانید
امریکا حکومتو ترورگا قرشوروشتو پاکستان دا جنو افغانستان دا بلان تلو جاتخان اسکر افراتسلار منه نوتوب چگارانا ایشن بیم ده بلدردی آل بیزدین رادیوگا ادگین دالار تیراریزم جنا تیراریستیک دیگن آنق تمالار دا تاکتا والشی گرک اوشندون سون حکومتور منه مملکتلردن جاردامنا تایانب ترورگا قرشو گروشتون آچیق میخانیزمین تزوشی گرک پاکستاندق بیلگولو جورنالیست جنا اکسپرت احمد رشید دا اوشندای پیکرین بلدردی
And I think that has to take the shape of first a regional approach to ending the conflict in Afghanistan and Pakistan. And that means bringing in the
neighboring countries. Менимче да, Афганистандагы жана Пакистандагы жанжалды чечүү үчүн биринчиден регионалдык мамиле керек. Буга коңшулаш Иран, Индия, Борбор Азиялык беш өлкөдө тартылышы керек. Андан соң Индия менен Пакистан, Иран менен АКШ, Афганистан менен Пакистан ортосундагы талаштар сыяктуу аймактык проблемалар чечилиши керек. Жекшембе күнү талиптер Пакистандын Пешавар шаарында НАТОнун автобазасына кол салып, Афганистандагы контингентке жүк ташып бараткан 60дан ашуун автомобилди өрттөп жиберишти.
Сиздер Эсенбай Нурушев даярдаган баянды уктуңуздар. Таңкы азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Октябрь айында Орусиянын экономикалык өсүшү 0.6% гана түздү. Бир катар ири курулуштар, ишканалар токтоп калды. Элдин пикирин сурап билүү үчүн Левада изилдөө борборунун маалыматына ылайык, өлкөдө маянасы кыскартылган же өз убагында төлөнбөгөн, жумушун жоготкон адамдардын саны 2 эсеге көбөйдү. Орусиялык жазуучу Виктор Ерофеевдин ростосунда орус бийлиги финансылык кризистин артында чет өлкөлүк кутумчулар турат деп ишенет. Сөз Айнура Жекши кызында.
Глобалдуу финансылык кризисти ким каржылоодо? Ерофеевдин пикиринде бул жашыруун суроо азыр орус атка минерлерин түшөртүп жаткан кез. Алар Украинадагы саргылык же Грузиядагы Роза революциясы сыңар эле азыркы проблемалардын артында АКШ уюштурган кутум турат деп ишенишет. Орус маалымат каражаттарында кризисти ким каржылоодо деген ойду укса болот. Андай пикирдин пайда болушуна чындап эле негиз барбы? Биздин маектешибиз Азаттыктын орус кызматынын экономикалык талдоочусу Сергей Сининский.
Я думаю, что не существует ни человека, ни организации, ни тем более конкретных людей в мире, у которых были бы такие деньги, чтобы оплатить этот кризис и его последствия.
Менимче кризисти жана анын кесепеттерин каржылоого дүйнөдө кудуреттүү бир да уюм, бир да конкреттүү адам табылбайт. Андай логиканы улантсак, анда орус экспортунун негизги бөлүгүн түзгөн мунай баасынын төмөндөшүн ким уюштурган деген суроо койсо болот. Бирок мунай Норвегия, Сауд Аравия жана башка мунайга бай өлкөлөрдүн да негизги экспорттук табары. 11 жыл илгери Азиядагы кризисти ким уюштурган деп сураса болот? Же 10 жыл мурун Россияда болгон кризистин артында ким турган? Мындай суроодон көптү бере берсе болот. Туура азыр кризис АКШда кыймылсыз мүлк рыногунда башталган. Аны менен катар ири банктар жана финансылык компаниялар жараткан баалуу кагаздар рыногу өсүп олтуруп, акыр аягында банктардын өздөрүнө коркунуч келтире баштады. Алардын катарында экономиканын реалдуу секторун финансылаган компаниялардын жеке адамдардын эсептерин кармаган банктар да бар. Бирок баштапкы механизм бузулганда банктар зыян тарта баштайт. Чыгымды жабуу үчүн алар үнөмдөөгө мажбур. Эмне эле десеңиз, оңго солго анын ичинде чет өлкө компанияларга жеңилдетилген кредит берип жүргөн банктар карыз берүүнү токтотуп коюшту. Көпчүлүк өлкөлөрдө биз азыр ушундай кырдаалга күбө болуп жатабыз. Финанс тоонун булагы бир заматта болбосо да бир нече айдын ичинде соолуп калды.
Экономических, промышленных, каких угодно. Вдруг этот источник, если не в одночасье, то по крайней мере в течение считанных месяцев иссяк.
Орус экономикасы сиз сөз кылган кредиттерден канчалык көз каранды?
В огромной степени. Дело в том, что еще недавно, вот в начале 2000-х годов, сложилась ситуация...
Абдан көз каранды. 2000-ч жылдардын башында акчалы оңой болуп калган. Башкача айтканда, абдан төмөн пайызга кредит алуу жеңил болчу. Айрым жергиликтүү адистер орус компанияларынын бир катасын белгилешет. Алар кыска мөөнөттүү кредиттерди узак мөөнөттүү долбоорлор үчүн алуу практикасын кеңири колдонуп жүрүштү. Бирок мурдагы жеңил шарттар өзгөртүлгөндө карыздарды жабуу кыйын болуп калды.
Пока условия были льготные, это было несложно. Теперь эти условия резко изменились, а долгов оказалось очень-очень много.
Дейт Азаттыктын орус кызматынын экономикалык талдоочусу Сергей Сининский.
Сиздер Айнура Жекши кызы даярдаган баянды уктуңуздар. Таң казатыктан уктуруубузду улантабыз. Эми дүйнөлүк экономикалык кризистин кесепеттери тууралуу даярдалган баянга орун беребиз. Оор экономикалык кризис эски совет аймагынан Украина үчүн да реалдуулук айланды. Ири ишканалардын өндүрүшү кыскарып, жумушчулар акы төлөнбөгөн эс алууга кетүүдө. Банктар филиалдарын жоюп жатат. Сөз Улан Алымкулунда.
Украинанын мурдагы вице-премьер-министри жана экономика министри Володимир Лановинин пикиринде экономикалык цунами өлкөнү бул ирет сырттан курчады. Анын таасирлери батыштын жогорку технологиялуу же чыгыштын мунай газга бай өлкөлөрүн арасында турбаган мамлекетте катуу сезилди. Дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө эле Украинада мурдагы менен акыркылардын ортосунда эле ал эки жактан тең сокку жегендей болду. Володимир Ланови Азаттык жана Эркин Европа радиосунун жазган комментарийинде белгилегендей, биринчиден Украина дүйнөнүн калган өлкөлөрүндө эле АКШда ачылган боштуктун эрксиз донору болуп калды. Өлкөдөн капиталдын сыртка кетүүсү, баалуу кагаздар базарындагы индекстин катастрофалык чекке төмөндөөсүнө Украина ишканаларынын акчасыз калышына алып келди. Экинчиден, Украинанын экономикасы да батыштын көпчүлүк өлкөлөрүндөй мунай менен газ баасынын кымбаттоосунан алсырап калган эле. Ал кризистин соккусун жегенге чейин иш жүзүндө Орусиянын стабилдешүү фондунун негизги салымчыларынын бири болгон. Бирок Владимир Ланови белгилегендей, Украина, Орусия, Кытай же Перси булгун өлкөлөрү сыяктуу өзүнүн корун түзө алган жок. Үчүнчүдөн, Украинанын экономикасы кризистин соккусун жегенге чейин эле салыштырмалуу начар болчу. Акыркы 2 жыл катары менен соода дефицити өсүп жаткан, кризистен улам сырттан капиталдын агылуусу токтогон шартта улуттук акча нарксызданып, өндүрүш жана керектөө тездик менен төмөндөдү. Төртүнчүдөн, чет мамлекеттерде керектөөнүн төмөндөшү Украинанын өнөр жай жана айыл чарба продукциясына суроо талапты азайтты. Мындан улам экспорттук продукцияга баа төмөндөп, ири ишканалар чоң жоготууга учурады. Айтор, мына ушундай абалга кептелген Украина лирлык валюта кору өлкөнүн кризиске каршы күрөшүүсү үчүн 16.5 миллиард доллар ажыратуу жөнүндө чечим кабылуусуна жетише алды. Бирок Украинадагы иликтөө мекемелеринин бири Киевтеги Разумков борборунун эксперти Василий Юртишиндин пикиринде бул чечимдин тышкы психологиялык фактору гана чоң. Ал эми жергиликтүү эл арасында жана ишкер чөйрөдө дүрбөлөң маанай сакталууда.
Я думаю, что это здесь гораздо больше имеет такой международно-психологический аспект, потому что если бы
менимче бул жерде эл аралык психологиялык жагы маанилүү. Эгер эл аралык валюта кору менен кызматташтык жөнүндө чечим кабылбаса, инвесторлордун басымдуу бөлүгү өлкөнү тез эле таштап кетишмек. Улуттук акчанын нарксызданышы тилекке каршы уланууда. Тилекке каршы биздин улуттук банктын иш чаралары жарым жартылай гана мүнөзгө ээ болуп жатат. Валюталык каражаттардын сарпталышын, алардын багытын көзөмөлдөө боюнча талаптагыдай чаралар көрүлгөн жок. Андыктан дүрбөлөң маанай бизнес чөйрөдө, калк арасында да сакталууда.
Сиздер Улан Алымкулуу даярдаган баянды уктуңуздар. Урматтуу угармандар, эми басма сөз баяндамасына орун беребиз. Батыштык басылмалар ислам дининдеги 5 негизги шарттын бири саналган ажылык парзы, курман айт жана ажылык парздын ички маанисин чагылдырган макалаларды жарыялоодо. Батыштык басма сөз баянын Түркиядан Аким Өзгөн сунуш кылат.
Курман айтыңыздар, Марек болсун Азаттык радиосунун урматтуу угармандары. Америкалык Вашингтон Пост гезити бул күнгө арнап жазган макаласында болжолу 3 миллион киши быйыл ажылык парзын аткарыш үчүн Мекке шаарына жыйылышканын белгилеп, символизм жана ырым жырымга бай ажылык парзы исламдын 5 негизги түркүгүнүн бири экенин окурмандары менен тең бөлүшөт. Макалада маалым барышына ылайык, Саудия өкмөтү ажылык парзын аткаруу учурунда коопсуздукту кепилдикке алыш үчүн 500 000 коопсуздук кызматчысын шаарга жайлаштырган. Экинин тышкы иштер министрлеринин кезектеги жыйынын сурап Казакстан бир катар мыйзамдарын, анын ичинде шайлоо боюнча мыйзамын алмаштырды. Ошондой болсо дагы бул реформалар жасалма чараларды таасир калтырууда. Атүгүл, дин боюнча кабыл алынган жаңы мыйзам демократиялык реформа жарыянынан кетенчик дегендикти түшүндүрөт, деп жазат Швейцариянын Ноэ Сюркер сайтын гезити. Борбор Азиядагы экс совет жумуриятардын ичинен Казакстан өзүн лидер өлкө эсептейт. Памир тоолору менен түштүк Сибирдин талааларынын ортосунда орун алып, аянты жагынан дөө өлкө саналган Казакстан өзүндөгү эбегейсиз жер асты байлыктарына жана геосаясий ордуна суктанган Россия, Кытай, АКШ жана Европа биримдиги менен бирдей эле учурда татынакай мамиледе болгусу келет, деп улантылган макалада экинин кезектеги төрагалыгына талапкер болгон Астананын бул максатка жетиш үчүн жасаган иштери талдоого алынат да ушуга чейин жасалган реформалар чала бучук реформалар экени бышыкталат.
Батыштык басма сөз баянын Түркиядан аким өзгөн сунуш кылды. Программабызды улантабыз, уктурууну мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Берүүбүздүн мындан аркы бөлүгүндө. Кыргызстанда атактуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун көз өткөндөн кийин анын атын төбөлүккө калтыруу мамлекеттик жетекчилердин моюндагы маанилүү милдет катары каралууда. Өлкөдөгү саясий жагдай бетме-бет талкуусунда. Түзөөдөгү маек, тарых барактары жана керемети көп. Булар алдыдагы 30 мүнөт ичинде биз сунуш кылуучу темалардан. Бишкекте саат 7:30 болду. Эми ушул саат карата акыркы жаңылыктарды билүү үчүн азыр микрофонду кесиптешим Аманбек Дилденбайга узатсам.
Бүгүн Бишкектин эски аянтында Курман айт намазы окулат. Маалыматтарга караганда бул диний иш-чарага чет мамлекеттердин, Кыргызстандагы элчиликтердин өкүлдөрү, мамлекеттик кызматкерлер, шаар бийлиги катышуусу күтүлүүдө. Бүгүн Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев, партиянын мүчөсү Эркин Алымбеков, Акыйкат үчүн кыймылдын координатору Аликбек Жекшенкулов, Ачык саясат гезитинин баш редактору Балырбек Жээнбеков Акшыга сапар алышты. Азаттыктын жетекчилиги улуттук телерадио корпорациясынын жана кыргыз бийлигинин азаттыкка карата соңку саясатын өзү наркоосун билдирди. Эркин Европа азаттык үйүнөгүсунун президенти Джефф Гледмин Кыргызстандын бийлиги көзөмөлдөгөн улуттук телерадио корпорациянын 8 октябрдан бери азаттыктын берүүлөрүн обого чыгарбай жатышына кечээ жекшембиде өз кабатырлануусун билдирди. УТРКнын жетекчилиги оболу азаттыктын берүүлөрүн убактылуу токтотуусунун себебин берүүлөр акысын төлөөдөгү талаш тартыш менен түшүндүргөн, бирок акча толук төлөнгөнү тастыкталган соң да акыбал өзгөргөн жок. 9 аптадан бери УТРК азаттыктын берүүлөрүн обого чыгарбай келет. Кыргыз бийлиги өкүлдөрү бул көйгөйдү чечүү үчүн жолугушуудан баш тартышууда, делет Гедминдин билдирүүсүндө. УТРКнын директору Мелис Эшимканов 2 күн мурда Ройтер кабар агенттиги үчүн курган маегинде азаттыктын берүүлөрүнүн убактылуу токтотулушун келишимдик милдеттенмелердин аткарылышы маселеси менен байланыштырып түшүндүргөн болчу. Айрым кыргызстандык серепчилер жана саясатчылар бул окуянын артында эркин маалымат каражаттарына каршы саясат жатат деп жоромолдошууда. Эркин Европа азаттык үйүнөгүсунун президенти Гедмин басма сөз үчүн кечээки маалымдоосунда бул соңку окуялар Кыргызстандагы кыска доордук өмүрү бар плюрализм тажрыйбасы соңуна чыгып жатканына ишара кылып жатабы деген сан аркоосунда билдирди. Урматтуу каармандар, сиздер азаттык үналгысынын интернет барагынан УТРК менен азаттыктын кызматташтыгынын көйгөйлөрү тууралуу кеңири маалымат менен тааныша аласыздар. Интернет дарегибиз www.azattik.kg. Кыскача жаңылыктар топтому ушундай. Зейнеп, кезек өзүңүздө.
Рахмат, соңку кабарлар менен Аманбек Дилденбай тааныштырды. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун кабарлоосуна караганда, бүгүн 8 декабрда Ала Тоо аймагында жамгыр жаабайт. Түндүк батыштан секундасына 3-8 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы Жалал-Абад Ош тубандарында 9-14 дараже, Баткен жергесинде 10-15, Чүй Талас өрөөндөрүндө 7-12, Ысык Көл облусунда 7-9, Нарын аймагында 0-5 даражага жылуу болот. Ордо калабыз Бишкекте жамгыр жаабайт. Түштүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы 10-12 даражага жылыйт. Алия Кадырова, Бишкек.
Урматтуу угармандар, эми бетме-бет түрмөгүн сунуш кылабыз. Кыш келгени, оппозициянын активдүүлүгү артып, декабрь айында кабат-кабат жыйындарды өткөрүүгө даярданууда. Ноябрь айынын этегинде оппозиция элдик курултай чакырып, өлкөнүн саясий системасын өзгөртүү жөнүндө сунушун бийликке тапшырып, ага ойлонууга жазга чейин убакыт берген. Азаттыктын бул жолку талкуусу Кыргызстандагы саясий кырдаага арналат. Талкууга Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын мүчөсү Жыргалбек Турдугожоев жана борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Жеңишбек Акматов катышат. Талкууну Бекташ Шамшиев алып барат.
Кадырлуу угармандар, бүгүн биз Кыргызстандагы саясий жагдай тууралуу кеп кылсакпы деп турабыз. Себеп дегенде, мына билесиздер, өткөн айдын аягында элдик курултай өттү. Мына ушул декабрь айынын 20-сында Революциялык комитеттин демилгеси менен дагы бир чоң жыйын өткөнү турат. Деги эле мына ушул бийлик менен оппозициянын ортосундагы тирешүү мына энергетикалык кризистин айынан дагы күчөп баратат. Жеңишбек мырза, мына ушул азыркы саясий жагдайды сиз кандай деп баалайт элеңиз?
2005-жылкы ошол жагдайга бара жаткандай мага сезилип жатат да. Үст үстүнө келген мына кризистер, энергия кризисти мына биз азыр кадыресе эле сезип атабыз. Ноябрдан баштап светти өчүрбөйбүз десе, азыр кайра андан көп 12 кеверки айыл жерлеринде 17 саатка чейин өчүрүү фактылары мына айтып жатышат. 2005 жылдагы оппозиция бирдиктүү болсо, мисалы Кыргызстан элдик кыймылы бир кыймыл болуп, мына ошонун негизинде революция болгон болсо, бүгүнкү күндөгү бир жагдай ага окшошпой атат. Бул ногу биздин оппозициялык күчтөрдүн чачыранды болгону болуп атат. Ушул баардык оппозициялык кыймыл ушул курултайда кабыл алынган чечимге кошулуп, мөөнөттү күтүп, анан ушул жаз алдында бирдиктүү чыкса бир жыйынтык болот эле деген менин оюм бар да.
Жыргалбек мырза, мына ушул оппозициялык күчтөрдүн биригишине, оппозициялык күчтөрдүн активдешине энергетикалык кризис эле таасир эттиби же болбосо бул жерде саясий дагы мунун өзүнчө бир жагдай себептери барбы?
Биринчи кезекте оппозициянын биригишине коомдогу кырдаал, оор кырдаал, бул каатчылык экономикабыздагы биринчи кезекте социалдык турмуштагы каатчылык, анан ошого карата бийликтин адекваттуу мамиле кылбай жатканы, тийиштүү чараларды көрбөй жатканы, албетте ушул факторлор оппозициянын күч алышына. Экинчиден оппозициялык күчтөрдүн мурда чаржайыт болуп келген күчтөрдүн биригишине өбөлгө түздү деп эсептейм.
Жеңишбек мырза, мына ушул оппозициялык күчтөрдүн чачырандылыгы, алардын баягы бир миндик боло албай аткандыгы жөнүндө көп кеп болуп жатат. Принцибинде мына ушул оппозициялык күчтөрдүн баарысынын биригип бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарышынын зарылдыгы барбы?
Менин оюмча зарылдыгы бар го дейм. Жана айтып кетпедим мен башында, ошо мурунку 2005 жылдагы оппозиция бул бирдиктүү болгон үчүн, мына өзүңүздөр билсеңиздер, ошол убакта бийлик оппозицияны укчу. Ал эми мынакей азыр оппозиция ар кимиси ар кайсын айткандыгын айынан, азыркы убакта бийлик буларга эч бир көңүл бурган да жок да. Азыркы бийликтин жүргүзүп аткан саясаты, азыркы акыбалды карасак, бул оппозицияны баягы ит үрөөрөт, кербен жүрөөрөт деген макалда айтылгандай мамиле болуп жатат да.
Жыргалбек мырза, сиздин пикириңизде дагы ушундай жагдайдын түзүлүшүнө оппозиция өзү күнөөлүүбү же болбосо бийлик тараптан да ушундай бир ишараттар болуп атабы?
Ушул оппозициянын кыймыл аракетине, ишине, биригүүсүнө бийлик такыр эле реакция кылбай атат деп айтыш анча так болбойт деп ойлоймун да. Албетте бийлик реакция кылып атат. Мисалы Аликбек Чекшенкуловдун уулуна, Эмир Саламатовичтин өзүнө, Темир Сариевке жана башка оппозициялык өкүлдөргө, лидерлерге жасалган мамиле, кылмыш иштеринин козголушу, митинги боюнча конституцияга, эл аралык нормаларга ылайык келбеген мыйзамдын кабыл алынышы, коомдук телерадио берүүлөр жөнүндө мурдагы иштей элек, бирок кабыл алынган мыйзамдын жокко чыгарылышы жана ондогон, жүздөгөн ушундай мыйзамдардын кабыл алынышы бул демократиялык, биринчиден күчтөргө карата демократияга каршы мыйзам актылары болсо, экинчиден ошол эле оппозицияга каршы багытталган мыйзам актылары, аракеттери болуп эсептелет. Ошон үчүн бийлик өзүнүн аракетин кылып атат, күчүн топтоп атат. Дагы эле бир фактын айтайын, митингчилерге каршы 3 техниканын миллиондогон долларларга сатылынып алынышы, бул дагы ошол эле оппозицияга каршы, ошолордун алдыдагы иштерине каршы, жүрүштөрүнө каршы жасалган аракет деп эсептейм.
Жеңишбек мырза, мына ошо оппозициянын анчалык активдеше албай, бири менен бири бекем ымала түзө албай, бирдиктүү күч катары чыга албай жатышына мынау кийинки кездери өткөн шайлоолордун аябай мыйзам бузуулар менен өтүшү, ошондон элдин дагы оппозицияда ишенимин жоголушу себеп болду деген ой айтылып келатат.
Мына мен ошо борбордук шайлоо комиссиясынын ошол кездеги мүчөсү, ошол казандын чордонунда кайнап турган убагында иштеп, ошол убакта ошо мыйзамды бузуулардын болгонун фактылар менен ачык айрым айтып чыкпадыкпы? Бирок мына ошондо оппозиция ошол өздөрүнүн жеңишин коргоп кала албай калды да. Бул ошол оппозициянын дагы элдин бир ишенимине ишенбей калган бир себеби, ошондо өздөрүнүн колундагы жеңишти алдырып жиберген дагы буларга бир чоң жетишпегендик болуп калды деп ойлойм да.
Жыргалбек мырза, мына ушул оппозициянын элдик өкүлчүлүктөн аз орун алып калышы, мына жергиликтүү айталы, ушу Бишкек шаардык кеңешинде деле, жогорку кеңеште, мына ушул канчалык деңгээлде оппозициянын азыр саясий активдүүлүгүнө таасирин тийгизип атат?
Азыркы учурда биздин демократиялык институттар иштейт деп жөн гана ооз сөзүндө айтууга туура келет, жөн гана ушул мыйзамдарда жазылган деп констатация кылууга туура келет да. Себеп дегенде бизде иш жүзүндө ошол кабыл алынган демократияга демократиялык институттардын иштешине байланыштуу мыйзамдар иштеген жок. Бул жөн гана демократиялык процесстин имитациясы. Ушундай имитация болуп аткан учурда албетте оппозиция канчалык күчтүү болсо дагы, канчалык биримдиктүү болсо дагы, буга эч башка күч, ресурс, аракет эч каршылык көрсөтө албайт. Бийлик деген бийлик өзүнүн билгенин кылып атат, тарыхтын соту болот. Тарыхтын өзүнүн бере турган сыны келет.
Жеңишбек мырза, азыр оппозициянын иш аракетинде бир эки багыт. Анын биринчиси бийликти кетирүүнүн мыйзамдуу жолу менен кысым көрсөтүү, армандай жанагы саясий акцияларды тынч өткөзүп кетсин деп бакырбастан, кыйкырбастан эле тынч мыйзамдуу негизде бийликке келүүнүн аракетин жасап атат. Ал эми экинчиси болсо, азыркы бийликти ошо 2005-жылдагыдай эле кубалап эле кетириш керек деген бир багытты көздөп атат да. Сиздин оюңузча мына ушул эки багыттын кайсынын көпчүлүк тарабынан колдоо таап кетиши мүмкүн?
Азыркы бийлик ал мыйзам жолу менен кет деген талаптарды мен өзүм жеке оюмча укпайт. Адан мен ойлойм эч бир натыйжа чыкпайт. Системаны күч менен оштурбаса мыйзам чегинде оошу кыйын. Аны мынгу 3 жылда канча конституция кабыл алынганын, канча митингдер болгонун биз өзүбүз күбө болбодук.
Жыргалбек мырза, оппозиция бийлик өкүлдөрүнүн оозунан көп айтылчу бир сөз бар да, Кыргызстан экинчи революцияны көтөрө албайт дейт. Андай болсо Кыргызстандын азыркы саясий системасы жагдайды жакшы жагына оодарыш үчүн эмне иш кылыш керек?
Мына мен Жеңишбек мырзанын айтканын толук колдойм. Эгерде бул бийлик өзүнүн жыйынтыгын убагында чыгарбаса, эл ар кандай кадамдарга барышы мүмкүн. Эл, мен оппозиция деген сөздү кичине айткан жокмун, эл чыгышы мүмкүн. А оппозиция анын башында болгон каргас болот. Себеп дегенде баарын баштаган, элдин аң сезимин көтөргөн, бийликти ашкерлеген оппозиция болгон, анан эми башында туруп бербесе болбойт. Ошон үчүн бул жол, бул ыкма менимче азыр биздин күн тартибибизден чыга элек. Албетте, мына азыркы учурда мен оппозицияны биригип калды деп, негизинен биригип калды деп айтат элем. Жалпы максат, стратегия боюнча оппозиция бирикти. Ошол максатка, стратегиялык негизги милдетке жетиш үчүн ар бир күчтөр, оппозициялык күчтөр өздөрүнүн ыкмаларын, өздөрүнүн жолдорун көрүп атышат, ошолорду сунуш кылып атышат. Ушул жагынан гана биригүү калды. Бул тактикалык жагыт деп айтат элем да. Бул убакыттын иши. Бүгүн болбосо эртең, эртеңге болсо бүрсү күнү. Бирок жазга чейин сөзсүз түрдө оппозиция биригет дагы акыркы өзүнүн сөзүн айтат деп мен ишенем.
Жеңишбек мырза, мына экономикалык кризис Кыргызстандагы саясий кризистин чыгышына өлгө түзүшү мүмкүнбү?
Албетте, эл турмуштун кыйындаганы акыры элди андан ары чыдоого уже кудурети келбей калса бул жанагы саясий кризистин чыгышына өбөлгө болот го.
Жыргалбек мырза, оппозициянын мындан кийинки кадамдары, мындан кийинки аракети кандай багытта жүрүшү мүмкүн?
Биринчи кезекте оппозиция өзгөчө болбу курултайда кабыл алган, курултайга катышкан, курултайдын чечимдерин колдогон бөлүгү кабыл алган документтерин, өзгөчө жанагы концепцияны элге жеткириш керек. Биринчи кадамды жасады, курултай өткөрүлдү, элдин өкүлдөрү катышып колдошту. Экинчи кадам жасалды, ошол концепция, башка документтер президент баш болуп бийликке сунуш кылынды. Эмки кадам ошол концепцияны иш жүзүнө ашырганга конкреттүү бир кадамдарды жасоо. Ошонун ичинде элге дагы жайылтуу, түшүндүрүү, ушул багытта эл ичинде иш жүргүзүү биринчи кезекте ошол жергиликтүү элге жеткизүү болуп эсептелет деп ойлойм.
Жеңишбек мырза, мына ушул элдик курултайда кабыл алынган концепция көпчүлүк арасынан колдоо табарына сиз ишене аласызбы?
Эми карапайым элге муну жөнөкөй тил менен жеткирмейин. Кагазга жазылган концепция карапайым элге ошол жана массалык маалымат каражаттарындагы тексттери боюнча жетиши бул кыйын.
Жыргалбек мырза, жана меморандумда коюлган талаптар ошо мартка чейин өкмөт тарабынан, азыркы бийлик тарабынан ага бир жооп кылынбаса, оппозиция кандай иштер жасашы мүмкүн да?
Эгерде бийлик ушул концепцияга, сунуштарга такыр реакция кылбаса, таасир этпесе, андай болоруна менин толук көзүм жетип турат. Андай болсо, албетте радикалдык күчтөр менен жумшак оппозиция биригет дагы, андан аркы кадамдар катуу болот дагы, өтө катаал болот, бийликке жакшылык алып келбейт.
Жеңишбек мырза,
бийликте ар дайым мүмкүнчүлүк бар, бирок кеп бийлик ошол мүмкүнчүлүктү колдонобу бу кеп мына ушунда эрки жетеби.
Бүгүн биздин азаттыктын бетме-бет талкуусуна борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Жеңишбек Акматов, ошондой эле социал-демократиялык партиянын мүчөсү Жыргалбек Турдукожоев мырзалар келип катышты. Бүгүн биз Кыргызстандагы саясий жагдай тууралуу кеп кылдык. Талкууну уюштурган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек азаттык.
Бишкекте саат 8:16 калды. Таң азаттыкты Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салып өтсөм. Бүгүн Бишкектин эски аянтында Курман айт намазы окулат. Маалыматтарга караганда бул диний иш-чарага чет мамлекеттердин Кыргызстандагы элчиликтеринин өкүлдөрү, мамлекеттик кызматкерлер, шаар бийлиги катышуусу күтүлүүдө. Кыргызстан элинин 80%дан ашуунун мусулман дининдегилер экендиги расмий маалыматтарда айтылып келет. Шаршембиде премьер-министр Игорь Чудинов Москвага барат. 10-декабрда Евразия экономикалык шериктештигине кирген мамлекеттердин өкмөт башчылары Москва шаарында жыйын курушу күтүлүүдө. Анда экономикалык кызматташтык, дүйнөлүк каржы кризиси талкууланмакчы. Түркиянын Бурса шаарында өткөн Ипек Йолу 3 эл аралык кинофестиваль Чыңгыз Айтматовдун Маракесине арналып өттү. 60 чукул мамлекеттин кино чеберлери катышкан бул иш-чарада Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары негизинде мурда тартылган Кыргызстандан 6 кинотасма көрсөтүлдү. Эл аралык окуялардан согушкерлер өткөн айда Индиянын Мумбай шаарында террордук чабуулдарды ишке ашыруу үчүн Пакистандын аймагын колдонгон болушу ыктымал. Бул тууралуу АКШнын мамлекеттик катчысы Кандализа Райс Сыналга берген маегинде билдирди. Орусиялыктар Алексей II менен коштошуп жатышат. Алексей II 5-декабрда 79 жаш курагында көз жумду. Анын сөөгү эртең жерге берилмей болду. Ишембиде Даниянын ордо шаары Копенгагенде Европалык кино академиясынын сыйлыгынын быйылкы жеңүүчүлөрү аныкталды. Италиялык режиссер Маттео Гарони тарткан Гамора тасмасы баш байгеге арзыды. Жалпысынан 5 байге, анын ичинде мыкты режиссер, мыкты фильм актеру сыйлыктарын уткан бул тасма ушул тапта мафиянын коркунучунан улам полициянын калкалоосу астында жашоого аргас болгон жазуучу Роберто Савианонун Неаполь аймагын титиреткен кылмыштуу дүйнө тууралуу роман негизинде тартылган. Ушул саат карата соңку кабарлардын айрымдары мына ушундай. Алар менен кененирээк www.azattik.kg интернет дарегинен тааныша аласыздар. Сиз азаттык үналгысын угуп жатасыз. Эми уктуруубузду түзөөдөгү маек менен улантабыз. Курман айт майрамына байланыштуу маекти кесиптешим Бүбүкан Досалиев алып барат. Анда микрофонду Бишкекке узатам.
Рахмат Зейнеп. Урматтуу угармандар, биз азыр Кыргызстандын муфтийи Мураталы Ажы Жуманов менен Курман айтка байланыштуу маекти сүйлөдөп турабыз. Мураталы Ажы, айтыңыз маек болсун.
Рахмат, бирге болсун.
Мына бүгүн эски өкмөт аянтында айт намазы окулган жатат. Ошон үчүн адегенде биздин угармандарга Курман айттын мааниси жана анда тилек кылынчу ниеттер тууралуу кыскача маалымат берсеңиз.
Бисмиллахир рахманир рахим. Урматтуу мусулмандар, баарыңыздарга биринчиден мен Кыргызстандын муфтийи катары терең ыраазычылык билдирип ушундай жаркыраган майрам күндө эртең мененге таңкы учурда ушул азаттык үналгысы аркылуу баарлашып сүйлөшүп куттукташып атканым үчүн ыраазымын. Сиздерди баарыңыздарды ушул майрамдык маанай менен, Курман айт майрамы менен, ыйык майрам менен чын ыкластан, чын дилден баарыңыздарды куттуктаймын. Бай айтыңыздар маарек болсун. Экинчи урматтуу мусулмандар, бүгүнкү күн бул майрам күн, мусулмандардын эң ыйык майрамы. Бул Курман айт дегенибиздин себеби өз доорунда Ибрахим алейхиссаламдан калган бир чоң ыйык тарых бул. Бул ушул пенделердин Кудай Таалага сыйынуусу, пенделердин жеке нафсинин, жеке кызыкчылыктын кулу эмес, Кудайдын кулу экендигини далилдеген күн. Мына Ибрахим алейхиссалам өз доорунда ушуну далилдеп, өз уулуну Кудайдын жолуна союуга толук эч экиленбестен макул болуп, ыраазы болуп, жараткандын ыраазылыгын тапсам болду, ушул мага чоң бактылуулук деген максатта өз уулуну сойгонго аракет кылган.
Мураталы ажы, рахмат. Эми биздин суроолорубузга өтсөк, Ороза айт күнү Ноокат районунда тополоң чыгып кеткенден уламбы бүгүнкү Курман айт күнү айрым диний уюмдардын өз талабын койгон аракеттери болот имиш деген чыгып кетти эле. Ошон үчүн намаз аянттарда эмес мечиттерде окулсун деген талап болбоду беле? Ушундай кооптонуулар болбосу үчүн муфтият кандай аракет көрдү?
Муфтият бүгүнкү күнү өзү жер жерлердеги имамдар, казылар менен толук аракетин көрүп атат. Кудай буйруса эч кандай бир кооптонуулар жок. Бүгүнкү ушул айт күнүнгө карата ушул жаман пикирдегилерге Кудай өзү унсат берсин. Анан мурда да эски аянттан Бишкек шаарынын эски аянтыдан башка жерлерде бүт мечиттерде окулуп келген. Азыр дагы ушундай талаптарды койгонбуз. Баары мечиттерде окулат. Бир гана ушу Бишкек шаарынын мына аянтында, эски ала тоо аянтында гана аянтта окулат. Башка тараптардын баардыгында мечиттерге уюштурганбыз. Кудай буйруса жакшы өтөт деген үмүттө турабыз.
Ушул жерден бир пикирди сурабай кое албай турам. Жогорку кеңеш кабыл алган дин жөнүндөгү жаңы мыйзамга президентти кол койбогой айрым эл аралык уюмдар чакырды. Алар айткандай, мыйзам чынында эле дин тутуу эркиндигине чек коебу, талаптары чынында эле катуубу? Сиздин пикир кандай?
Эми Кыргызстанда 80%дан ашык мусулмандар жашайт. Айрым майда-майда агымдардын өкүлдөрүнө чындыгында бул мыйзам жакпай атат. Себеби алар өз максатына бул мыйзам аркылуу жете албастыгына көздөрү жетип атат. Ошол себептен президентке кол койдурбаганга аракет кылган күчтөр дагы бар деп угуп атабыз. Мен ойлоймун, бул айрым бир аз адамдардын же бир анча мынча майда агымдардын кызыкчылыгына эмес, коомчулуктун, көпчүлүктүн, анан айрыкча эле традициялуу диндердин кызыкчылыгына кызмат кылыш керек. Менимче бул мыйзамга кол коюп берсе, бул мыйзам иштесе, мындай дин багытында жакшы эле болот деген ишеничте турабыз.
Анда эмесе сиздин маегиңиз үчүн рахмат, муфтий Мураталы ажы. Айтыңыз дагы бир жолу маарек болсун, элге тынччылык болсун. Сизге чоң рахмат. Урматтуу угармандар, биз муфтий Мураталы ажы Жуманов менен түз маекти курдук. Зейнеп, кайрадан микрофон өзүңүздө.
Рахмат. Түзүүдөгү маекти Бүбүкан Досалиев алып барды. Бул таң казаттык, берүүбүздү улантабыз. Финалыңыздан таң казаттык жаңырууда. Кыргызстанда атактуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун көзү өткөндөн кийин анын аты түбөлүккө калтыруу мамлекет жетекчилеринин моюндагы маанилүү милдет катары каралууда. Коомчулукта бул маселеге абдан кылдааттык менен карап, залкардын кадыр касиетин кемитпей, бийик рухун түшүрүп албагандай кылып, акылгөй чечимдерди кабыл алуу жөнүндө көп сандаган сунуштар түшүп талкууланып жатат. Кубат Чекиров теманы улантат.
Көрүнүктүү педагог Кыргызстандын эл мугалими Бектур Исаков Кутбилим гезити аркылуу коомчулукка эки орчундуу сунуш менен кайрылды. Биринчиси, Айтматовдун китебин ар бир үйдө жаңы төрөлгөн наристеге болуп, анын бешигине жаздык алдына ырымдап коюп туруу салтын киргизүү жөнүндө болду. Экинчи сунуш, Айтматовдун китептерин эркек баланын энчисине, кыз баланын себине кошуп берүү салтын баштоо жөнүндө айтылды. Улуттук жазуучулар союзунун төрагасы Омор Султановдун айтымында, эл кастарлаган китепти сепке кошуп берүү башка элдин турмушунда болуп келаткан көрүнүш. Мисалы, грузин калкынын салтында бар. Шоту Рустам элинин жолборс терисин жамынган баатыр китеби кыздардын себине кошуп берилип жатканын грузин жазуучусу Нодар Тумбадзе айткан экен. Ошол эле учурда Чыңгыз Айтматовдун өзү дагы Манас китебин кыздарга сепке кошуп берүү жөнүндө жазуучулар арасында айтып жүргөн тилеги бар эле, дейт Омор Султанов.
Ишкен бул жолу айтып калды, өз бабы кыздарга сеп кылып Манасты беришибиз керек экен, бир жакшылап чыгарып подарочный кылып деп айткан эсимде да. Мен ошондо айтып калгам, ошол Нодар дагы ушинтип айтты, ушулар ушундай кылат экен, эми мына ошентсе эле сиңип кетет деген да.
Дагы бир оригиналдуу идея менен Кыргыз Билим Берүү Академиясынын кызматкери Сабыр Иптаров чыкты. Ал Айтматовдун туулган күнү 12 декабрды сөз же жан жаралган күн же башкача айтканда көркөм сөз күнү деп жарыялап, кызыл күн катары белгилөөнү сунуш кылып расмий жетекчиликке кайрылган.
12 декабрь, бул Айтматовдун төрөлгөн гана күн эмес, бул Алыкул Осмоновдун дагы дүйнөдөн өткөн күнү да. Ошон үчүн ушул менин өзүм жеке түшүнүгүмдө 12 деген сандын өзү дагы кыргыз үчүн абдан бир ыйык мааниси бар. Бул ушул төптүктү, толук бүтүндүктү туюнтурат. 12 мүчө, 12 айрым угуу.
Сабыр Иптаровдун жүйөсүндө кыргыз журту дүйнөгө атын ивак дүңгүрөп, өзү аттын кашкасындай таанымал болуп, аброю асманга көтөрүлүп кеткен залкардын рухун көтөрөбүз деп жатып, кайра түшүрүп алуу коркунучунун алдында турат. Мындай опурталдуу окуя кыргыз тарыхында болгон. Айталы, Манас баштаган айкөлдөрдүн аттары дагы бир кезде адамдардын көкүрөгүндө кыттай уюп жашаган, ынтаалуу айтылып, ыйбаалуу мамиле жасалган ыйык бийик ысымдар болгон. Азыр алар Манас 1, Манас 2, Манас 3 ордендери Бакай Холдун кошой оюл болуп майдаланып кеткен. азыркы учурда Чыңгыз Айтматовдун атын улуттуу илимдер академиясына, улуттуу китепканага, Бишкек шаарынын бир районуна, бир чоң көчөсүн ыйгарып, Бишкекте эркиндик сейил багына же Ала Той антына эстелигин орнотуу жөнүндө сунуштар болуп жатат. Талас мамлекеттик университети менен Оштогу кыргыз өзбек университети дагы улуу жазуучунун атын алып чыгуу жөнүндөгү сунуш менен кайрылышкан. Улуттук илимдер академиясынын тил жана адабият институтунун эмгек жамааты жакында өздөрү чечим чыгарып Айтматовдун атын институтка коюп алышты. Аталган институттун директору Абдылдажан Акматалиев дагы өз кезегинде бир нече сунуш менен жогорку жетекчиликке кайрылган. Ал сунуштардын арасында Айтматов энциклопедиясын түзүү, атактуу жазуучунун атын Бишкектеги улуттук китепканага, Бишкектин 1-май районун ыйгаруу, Айтматовдун чыгармаларынын картасын Бишкек шаарында орнотуу сыяктуу маселелер бар.
Айтматовду Талас анан Бишкек менен чектеп койгонго болбойт. Мунучу муну бүт республикабыздын областтарында эстелиги туруш керек. Мындан тышкары ар бир областта бирден мектеп аты болуш керек.
Кыргызстандын жогорку жетекчилиги коомчулуктан түшкөн сунуштар боюнча кандай чечимдер кабыл алынып жатканы жөнүндө коомчулукка эч маалымат угузу элек. 12-декабрда Айтматовдун туулган күнүндө атактуу жазуучуга арналган салтанаттуу чоң жыйын өтөрү. Ошондо президент Курманбек Бакиев сөз сүйлөөрү күтүлүүдө. Кубат Чекиров, Азаттык.
Урматтуу угармандар, эми кезек бул күн тарыхта түрмөгүбүздө 8-декабрь тарых барактарында кандай окуялар менен эсте калгандыгы туурасында Муратбек Кожобеков айтып берет.
Кыргыздардын 1916-жылкы көтөрүлүшүн кесип бетин аныкташ үчүн Прижевальскийге келген полковник Колосовский 1916-жылдын 8-декабрында Жетисуу областык аскер губернаторуна рапорт жолдогон. Колониалдык бийлик көтөрүлүш айынан кыйраган орус кыштактарын калыбына келтирүү үчүн бөлүнө турган каражат көлөмүн тактаган. Кыргыздардан тартылып алынган мал мүлктү үй жайы бөлүнгөн бүлөөлөргө бөлүштүрүү жана аны пайдалануу маселеси чечилген. Мындан тышкары полковник Колосовский аскер губернаторуна мындагы абалды сүрөттөгөн 37 барак көлөмүндөгү тиркемени жөнөткөн. Бүткүл союздук аткаруу комитети 1924-жылдын 8-декабрында Кара Кыргыз автономиялык областынын көчмөн калкын отурукташтыруу боюнча атайын комиссия уюштурган. Кыргызстан жазуучулар кошуунун биринчи жыйыны 1944-жылдын 8-декабрында ишин баштаган. Кыргызстан ЛКСМ борбордук комитетинин имаратында өткөрүлгөн жыйынга Манас эпосун орусчага которгон айтылуу акын Семен Липкин катышып, орусча ыр жазуунун негизине арналган билдирүү жасаган.
Жогорку кеңештин мыйзам чыгаруу жыйыны 2003-жылдын бул күнү ядролук куралды жайылтпоо ишин көзөмөлдөгөн МАГАТЭ агенттиги менен Кыргызстандын ортосундагы 1998-жылы Вена шаарында кол коюлган келишимди ратификациялаган. Тарых барактар менен Муратбек Кожобеков тааныштырды. Таң казатыкта кезекти маданий кабарга беребиз. Керемети көк түрмөгүнөн жаңырган аптанын маданий иш чараларынан кабардар болосуздар. Түрмөктү Айжан Шабатоева алып барат. Ушул күндөрү Бишкектеги кино үйүндө эл жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары боюнча тартылган фильмдердин жумалыгы өтүүдө. Анда деңиз бойлуу жорткон ала дөбөт, бороондуу бекет, эрте келген турналар, саманчынын жолу, биринчи мугалим жана башка ушул сыяктуу фильмдер сунушталууда. Ал эми 12-декабрда Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнө карата Кыргыз кино департаментине караган борбордогу кинотеатрларда аталган тасмалар бекер көрсөтүлөт деп кабарлады кино департаментинин жетекчисинин милдетин аткаруучу Абибилла Пазылов.
Бул боюнча биз атайын буйрук кабыл алып бардык иш пландарды иштеп чыкканбыз. 12-синде ошондой болот. Айтматовдун жылына байланыштуу азыр мына мектептерде, жогорку окуу, орто окуу жайларында, айтор мекеме уюмдарда биз Айтматовдун фильмдерин көрсөтүп жатабыз.
15-декабрда борбордогу 69-чу гимназиянын базасында жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 80 жылдык мааракесин майрамдоо боюнча салтанаттуу корутунду иш чара болот. Анда буга чейин өткөрүлгөн сынактардын жыйынтыгы чыгарылып, жеңүүчүлөргө белектерди тапшыруу аземи жана жаш таланттардын гала концерти өтөт. Манас кинотеатрында режиссер Назым Мегдибайыров тарткан «Достор көркөм» тасмасы жүрүүдө. Фильмде ата-энеси жок балдар үйүндө өскөн 4 достун турмушу баяндалат. Ал эми чыгармада ойногон актерлордун көпчүлүгү эстрадачылары.
Шаардын таң ортосунда менин кызымды сөзүнө бөлдү. А бүгүн болсун. Мен түшүнүп боюнча сен кызымды болтурап отурасың да, уялбай турабы?
1-декабрда Кожомкул атындагы спорт ордосунда улуттук хит парад теледолбоорунун гала концерти өтөт. Ага жыл бою көрсөтүүнүн жүрүшүндө көрүүчүлөрдүн добуш берүүлөрү аркылуу тандалган ырчылар катышып, мыкты делген чыгармаларын тартуулашат. Концерттин жүрүшүндө ошондой эле бир катар номинациялар боюнча сыйлыктар тапшырылат.
Гапарайтиев атындагы улуттук көркөм сүрөт музейинде Орус авангарды аттуу көргөзмө өтүүдө. Анда сүрөт көрмөндөрү биринчи жолу Орус авангарды атка ээ болгон 20-чы кылымдын искусствосунун көрүнүктүү феномендеринин бири менен таанышууга жана Казимир Малеевичтин, Василий Кандинскийдин, Александр Экстердин, Давид Штернбергдин жана башка көптөгөн авангард усталарынын тарткан нукура сүрөттөрүн көрүүгө мүмкүндүк алышат. 12 декабрда Орус драма театрынын артистери Лопе де Веганын Айлакер сүйүшкөндөр аттуу комедиясын жана Гогольдун Үйлөнүү деген аталыштагы спектаклин тартуулашат. Улуттук опера жана балет театрында 10 декабрда СССРдин эл артисти Кусейин Мухтаровдун 70 жылдыгына карата эскерүү кечеси өтөт. Бул туурасында маркумдун жубайы Эсенбүбү Мухтарова кабарлады.
Мемориальный доска ачылат жашаган үйдө. Саат 17:00 театрда кече башталат 17:00. Кусейин Мухтаров театрдагы бүт ролдордун баарын аткарган Борис Катунов, Мефистофель, Коңурбай, Манас, Шыңгожо, ошо 70 жылдыгын өкмөт министрлик анан театр ошо өткөрүп атабыз.
Улуттук опера жана балет театрында бул жумада ошондой эле Чыңгыз Айтматовдун чыгармасы боюнча коюлган Саманчынын жолу балети жана Жузеппе Вердинин Ригалетто операсы коюлат.
Керемети көктө Айжан Шабатова даярдады. Урматтуу каармандар, биз менен болуңуз, биздин экинчи сааты берүүбүз мына азыр башталат.